kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyan gajimatat galgala kesa sa alama foraka zal qabeyan gasa sadit meter bandi ku sagal digdami lamaf digdami shanrat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amajal qab bakka jittan maratti nagaan keenya sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya tamoottan kibxata adoolessa 25 bara 2017 keessummeessituun keessanadhaa antu jibee horaata.
Barattoolan suuraa rakkeetti oduu sanitti maastaneetiin Ameerikaa caasaa fayyaa Ameerikaa jijjiiruu dhabuu irratti yookaan ammoo wayyeessuu fi danda'u dadhabuu irratti murtii kennuuf deemuu jira. Irra mari'achuu jiran lamata oduu keessaa tokko.
Umriin pirezidaantii Ugaandaa meeqa ta'uu qaba? Hanganni aangoo irra turuttisa jedhu falmii kaasisee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Shororo keessummaan himatamee mana hidhaa akka ture lammii Oromoo keessaa Ayyalaa Bayyanaa lubbuunsaa dabarte. Kana laalchisuun gabaasa addaa qindeessine oduudhaa booda dhiyeessina. Seenaa Oromoo baay'ee yaadachuun kan beekaman lammiin Oromoo obbo Yedaa Booruu du'aan boqotan. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoo kanarratti fuulleffata gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Nama abbaan alangaa addaa biyyi nagaa dhowwuu jedhee himat keessa tokko mana tokko mana murtii mana hidhaa keessa duu isaanii waayilotuu isaanii dubbatanii qorachuu jiranillee akka oduu Finfinnee argannetti nama galmee malkaamuu Finfeefaa jalatti mataam 8 keessa nama obbo Ayyalee Bayyanaa Nagaasaatti lubbuu dhabe akka lubbuu dhabellee qorachuutti jiranii mana murtiilleen akka qoratameetiin dafaniitiin murtii waan tokko irra gahan jedheetiin dubbate oduun duubatti deebina. Paarlaamaan Ugaandaa seera lafaan bulchu wayyeessuuf seera bahirratti aduntaatiin seeris mudduu jiru tokkotti jira. Wamtaateef iyyuu murtiin tuniin yookaan ammoo murtii lafaa wayyeessuuf dhabuun duratti seeri pirezidaantiitiif bahuu jiru umrii isaat bahuuf deemuu jiru mudduu jira. Alimmaa Atuu Hattuu Kampaalaa erge tujube.
Heerri Ugaandaa namni pirezidaantii ta'u umriin isaa waggaa 35 hamma 75 ta'uu akka qabu murteessa. Kan bara 1944 dhalatan pirezidaant Yoweri Museveenii filannoo bara 2021 inni itti aanu ennaa geggeeffamu umriin isaanii waggaa 76 ta'uuf jira. Sana jechuun immoo kurna sadiif aangoorra eega turanii booda deebisanii filatamuu danda'an. Ittaanaa Baalangaa Muummichaa Mesiigaa Rukutaanaa garuu heera kana jijjiiruu irratti mari'atan. Uummatis battala deebii kenne. Abbootiin seeraa heera biyyattii keeyyata 102 baarra isa jirutti bu'uu hin qabanii jechuun falman. Miseensa paarlaamaa kan paartii biyya bulchuu Deevid Abaalaa akkas jedhu.
The first thing that was done was to make sure all our telephone contacts are thrown to the Facebook.
Wanti qaraa mirkanaa yookaan ammoo wanti ta'uu malee bilbilii qaban yookaan ammoo galmee bilbilii akka qaban Facebook irratti bahu achiin dubbatu ammoo wanti ta'uu danda'a kan jedhaniiti murteessuuf itti deemuu danda'an kan keessa gara doolaara 100,000 itti ba'e.
Torban darbe paartii dimokiraatotaaf pirezidaantii ka ta'an Norbert Maa'oof miseensonni paarlaamaa ka paartii isaanii waltajjiitti bahuudhaan hiriira geggeessanii barreeffamoota adda addaa fannisan. Maa'oof namoonni kanneen biroon 14 illee to'annaa jala oolanii boodarra gadhiisaman. Maa'oon akka jedhanitti kun pirezidaantiin hagamitti aangoorra turuu qaba isa jedhuuf danqata xumuraati. Kun maatiin Museveenii fedhii isaan abbaa irrummaaf qaban dura dhaabbachuudha. Marsaa pirezidaantiin tajaajilu kan murtaa'aa ta'e qabna turre sun ni jijjiirame. Inni kun immoo hin jijjiiramu jennee yaannaa jedhan. Deeggartoonni pirezidaantichaas mormii isaanii dhageessisaniiru. Gorsaan pirezidaantii kadhimmootii poolitikaa Deevid Mafaabii hoogganoota dargaggoota paartii biyya bulchuu seeratumtootaaf hayyoota waliin mari'atanii jiran. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti keeyyati umrii pirezidaantummaa murteessu kun akka ka'uuf duula guutuu biyyaa geggeessinaa jedhan. Pirezidaant Museveeniinis yaada isaanii kana deeggaranii jiran umrii murteessuu ilaalchisee falmiin jiraachuun dhaga'e waan isaan irratti falman illee naan galuu jedhan. Yaada kanas eenyu akka dhiyeesse quban qabu jedhaniiru. Namoota seera cabsantu kana godha waan ta'eef daafuu qabaachuu isaallee beekuu qabu jedhan Museveeniin. Seerri heerarra taa'ee jiru jijjiiramuu isaa kan beeksisu abbaa langaa muumicha qofa. Yaadi jijjiirraa dhiyaate kun koree paarlaamaaf dhiyaatee jira.
Ijoollee Burundii torban dabre keessa dorgommii manneen barnoota addunyaa roobootii hojjechuu irratti wal dorgomuu fi Washington DC dhufan keessa jaha biyyi isaaniitti hin galle agi tokko barbaaduu jiran. Ijoollee tan keessa lama ija Kanaadaa dabranii afur ammoo harka kennachuuf dhibaachuu isaanii barbaaduu jiran. Ameerikaa tana gannaan nama hedduutti dhufa namni agi tokko dhokate keessatti hafa agi tokko ammoo asiin dahatee biyya biraatti dabruufa danda'a. Pirezidaantiin Faransaa Imaanuweel Maakiroon lola biyya Liibiyaa faluu fi warra wal dhabu wal taraarsuu fi mari'achiisuu jira. Korkaan irratti muummee ministeerri Liibiyaa Faayizal Al-Siraajii fi nam mootummaa sun gam tokkoon fudhateetiin bulchuutti jiru Kaliifa Haftaari tardha wal mari'achuutti jira. Tammaan tan jiqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp caansaa fayyaa Ameerikaa ka pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa ka durii baase Ameerikaaf baase jijjiiruu fi falitti barbaadachuu jira. Fal kanaan arsenetiin Ameerikaa hagi guddaan paartii Ripaabilikaan paartii Tiraamp harki jiru jechuu jarachuu deeggarsi qabaachuuf dhibaachuu isaanii wal mari'achuutti jira. Paartiin Obaamaa faati demokiraatii jechuu jarilleen falamaaf yookaan ammoo akka caasaan isaan duraan baasan irraa hin jijjiiramne waan hedduu falmaniif hin yaada dhiyeessuufaa jiranii jarri kun murtii tokko irra ga'uuf yaa'u jira. Dooniin humna waraana Ameerikaa naannoo Persian Gulf yookaan ammoo bisaan galaana Mediteraaniyaan Eeshiyaa gam dhiyaatiin itti dhiyaatu keessa adoodeemuu jiru waraan Iraan yookaan doonii Iraan tokko tokko seetu nufirra deebisu. Dooniin Iraan kun doonii waraana Ameerikaa lafeeguu jiru ariifatee itti dhufe hagi metirii 140 qofa irraa fagaate. Akka bulchootii waraana Ameerikaa VOA itti himanitti dooniin Ameerikaa ka USSS Thunderbird jedhani marroo hedduu doonii Iraan kanatti tokko seetiin ofirra deebisu. Dooniin Ameerikaa kun doonii Iraan ka itti dhiyaate. Qara firiin biittaa fuufe eegi ammoo balaa keessa jirta of eeggadhi jedhee dadhabee jennaan qawwetu tokko seetu nufirra deebise dooniin addunyaa hedduun bishaan jiran keessatti lafgam tokkoon eegaa waraanallirrallee injifatan. Sodda pirezidaantii Ameerikaa Jaared Kushner seer malee waan filannoo Ameerikaa irratti mari'achuuf bulchoota Raashiyaatiin wal dhossaan wal dubbachuuf dhibaachuusaa qorachuutti jiranii himachuu jiranillee. Koreen nagaa koongireessii Ameerikaa nama kan yaamte arri qorachaa turte innilleen qorannoo kan keessa ture mataan oduutii miti oduun tanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Odeeffannoo adda addaa dhaabbilee biyya alaa jiraniif intarneetiidhaan dabarsuudhaan shororkeessummaan shakkamanii kan hidhaman dhalattoota Oromoo saddeeggeessaa dargaggoo Ayyalaa Bayyanaa mana hidhaatti dhukkubsachaa ture hospitaala Phaawulositti erga geessamee booda guyyaa kaleessaa lubbuun isaa darbuun beekameera. Maatiin Ayyalaa du'uusaaf sababaan dararaarra ga'irraatii shakkii jedhu qabu. Ayyalaa dabalatee inni himatamtoota saddeetii amana murtii lidataa dhaddacha 19ffaatti dhiyaatee jira. Abukaatoo himatamtootaa kana keessaa tokko obbo Wandumuu Ibsaa Tigist Gammee haasofsiisteetti.
Galmee Malkaamuu Kinfee jalatti namoota abbaa alangaatiin himannaan irratti baname 8 keessaa Ayyalaa Bayyanaatii fi Boonsaa Bayyanaa obbolaa Angafaaf Quxisuu. Hidhamanii gara ji'a 8 oliitti Maakalaawii keessa odoo himannaan irratti hin banamin mana dukkanaa keessa ji'a 3 har'aa immoo himannaan shororkeessummaadhaan erga irratti banamee booda gara Qilinxoo geeffaman 8 isaaniitu. Isaan keessaa Ayyalaan mana hidhaa keessatti dhukkubsachaa ture dhiheenya kana gara hospitaala Phaawulos geeffamus lubbuunsaa hafuu hin dandeenye du'aan addunyaa kanarraa boqateera. Akka abukaatoon hidhamtoota kanaa obbo Wandimuun natti himanitti Ayyalaan dhukkubni itti hammaatee erga laafe booda gara hospitaala Phaawulos geeffamuusaa dubbatan.
Qilinxoo keessa akkin beekuutu jira achitti yaalamaa tura Ayyalaadhaaf hiriyoonni Ayyalaatis. Qilinxoo kanatti yaalamuu hin dandeenye gara biraa deemnee akka yaalamnu jedhanii kun manni qilinxoodhaan immoo agarsiisatti humna keenyaa ol jedhutti asumatti yaalamuu qaba jedhanii mudaan midhaan nyaachuun dadhabee Ayyalaani. Odoo midhaan hin nyaatin guyyaa 10 bishaanumaaf ooma kan akkana jedhaa ture. Kana yoo himatan manni bulchiinsi qilinxoodhaa daddafee waan kana hin goone yookiin immoo manni yaalaa ka qilinxoo jiru sun dafee hiiteerii hin goone. Amma ergeenni baay'ee dhibeerra ture nyaatallee osoo hin argatin tureen booda gara Phaawulosii sana fidanii Phaawulosii sinnaan baay'ee siiriyeesii itti ta'ee.
Sababni dhukkuba isaa kun akkaataa qabiinsa mana hidhaati moo wanni beekamu jira? Durumaan dhukkuba qaba moo achitti isa qaba?
Amma hiriyoonni isaa akka hin tutti dhibee keenya kana ka'umsa isaa miidhaa, hacuuccaa, danqaa, maakalaayii ji'a 9 waggaa turre sani eebamaa turre akkas taanee dhibeen keenya sun achiin itti ka'ee. Kanaaf kana kan wolfaatu isaan kan daddacha irratti jedhan gaafi dhibee keenya kana kan nutti baay'ise nutti akka xumu taasise kan goddaa kanaallee sababa miidhama hidhamaa nurra ga'ee kan jedhan himatu dhabbacha irratti. Amma maatiin isaatillee isaanillee namni kenna kuni gargaarsa yaalaa dhabeetu waa jira. Iyyattu akkas akkas jedhanii na himanii ani jabaataatti yaala taa'ee ni kaleessa boqata jedhanii ni boqata jennaan maatiin dhibee isaa kanaa fi du'a isaa kanallee sababni gargaarsa dhaba yaala dhaba.
Tole egaa maatiin reeffi ayyalaa qorannoodha akka gara Minilik dhaqu gaafachuu isaanii gabaafamaatti jira. Shakkiin mana hidhaa keessatti dararameera jedhuu fi sanboodas immoo yaali gahaan hin godhamnee fi jedhu erga jiraate akkamitti qorannoon sun godhamuu didee moo shakkiin jiruu fi himannaan jiru sun quubsa ta'uu dideeti.
Reeffasaa kanallee hin qorachiifne. Maatiin gaafanne naan jedhanii kaleessa kanaan booda irratti ni du'e jennaan immoo reeffa fudhannee kan qorachiifanna miilichiin fidanii jennaan boollichiin qilinxooxii fi hospitaalillee akkasii nuti dhibamee du'e maatiin qaama ragaa du'a isaa qaama nu gaafate heera yoo barbaachisetti kennina mucaa reeffa keessan namatti isin galchee akkasumatti awwaalattan jedhanii kanarratti warri fi hiriyoonni isaa mormii kaasuuf barbaadanii naa bililanii ani immoo ammallee nama biraan ajjeesina. Yoo isinii sarma fuudhaatti milishitti marammarsiifadha. Yoo dadhabdanii akkuma isaan isiniin jedhanii lolaan galchinaatti akkasumatti deemaa illee kaleessa gara biyyaa fe'amee.
Reeffi dargaggoo Ayyalaa Bayyanaa gara biyyatti dhalateetti maatiidhaa fi hiriyoota isaatiin erga geggeeffamee booda har'a sirni awwaalchaa geggeeffamuusaa beekameera. Himannaan galmee Malkaamuu Kinfee jedhamuun banameef an Ayyalaa Bayyanaa irratti himatame kun egaa har'a beellama mana murtii qaba ture. Egaa keessumattuu immoo obboleessi Ayyalaa Boonsaa Bayyanaanis hidhamtoota kana keessaa tokko ta'uun isaatii fi mana murtiitti dhiheeffamuu isaatiin wal qabate dhaddacharraa akkam ture laata?
Dhaddacha guutuu dhagaa namni dhaddacha dhufuutiin jira. Ijoollee warri namni kafana gurraacha kafana gaddaa uffattee ijoolleen hiriyoonni gurbaa Ayyalaa kanaatiif tasawwanii dhufe. Ijoolleen torban isa wajjin hidhaman kunniin hundi akkuma dhaddacha ofeenee dhaabatanii boo'uu jammaranii gattaa'uu didanii. Obboleessi isaallee isa obbolaan jira beektaa obboleessuma ta'a wajjin hidhamee amma adda isa mana murtee keessatti boo'ee dadhabne boo'ee mararsaa'ee inni jennaan warri firri isaallee dhufee kafana gurraacha uffatanii achi keessa taa'anii walitti haa bu'anii akka aadaa nama wal gaddisiisanii jennee gaafannee mana murteedha manni murtee nuuf akka dhuunfaanaan warri federaalaa poolisoonni horbu yaalanii turanii booda manni murteedha ajaa jettimaa itti kennee. Duubatti achi fixanii manuma galmee san keessatti achi duubatti fixanii gadda isaanii walirra ba'anii kunneen booda irra gaagaanee isaan tasgabbeessinee isaan kan jedhanii maakalaayillee baay'ee danqamaa turre rakkoon maakalaayillee magaaleessini akka amma qilinxoolleen itti fufee jira. Kanaafuu reetti isaa kun sababa inni du'ee fi hospitaalli akka nu ibsu kan jedhu gaandii akka kaasee gurbaan tokkollee marartaa'ee ta'ee dhaggacha irratti ji'a sagalii dhiichaa mana dukkanaa turre. Lafti shanar keessaa ji'a afur jedha. Immoo ji'a sagal turre. Achitti haala malee reebamaa turre. Kanatu dhibee kana nuti ta'e. Anillee amma Malkaamuu Kinfaa kuni mataa kootiin narbii waan dhibamuuf har'a du'aa boru du'aan beeku. Deemee hakimame jennaaniin bulchiinsi qilinxoodhaa naan ayyamne. Itti bireen narbiidhaa immoo achi qilinxootti yaalamuu hin danda'u. Anis akkatti du'aa jira jedhee hiriyaan isaa tokkollee akkasumatti bo'ee muluu kennaa miidhaa gisee. Akkalaa jirru gadi jira saddeet sagalii nurra ga'ee dhibamaa jirra yaalamaan jirru. Du'aan illee lubbuumaan ittiin fakkaatu yaalama dhabeeti. Nus amma kunoo Malkaamullee dabalatee dhibamaa jirra jedhanii yaadan kennanii gadhiisanii ta'ii. Isumarraa kaasanii immoo mucaan kun himannaan isaallee akka addaan hin cinne. Maaliif nama qulqulluu kan akka hin qabne amma ammaa gara ji'a sagalii olii ji'a 10 olii kan ture sana keessarratti. Odoo biyyiin tokko itti kennamee badii qabdaa hin qabduun hin beekamin akkanumatti taa'ee du'aa ta'ee nutillee amma biyyiin kana keessa inni odoo hin baane nama bilisa dhibamee du'e ta'uu yookiin nama bilisa gargaarsa dhabee du'e ta'uu akka namni murtee nu godhe jedhanii.
Dhaddachi irraa egaa akka gaddaan guutamee jiru wannaa ibsaa jirtanii sanbooda manni murtii deebi'e akkamii laate? Abbaan Alangaa qaamni himannaa himatamtoota kanarratti dhiheessee hoo? Wanni jedhee fi ibsi dhiheesse jira.
Namni murtee maal jedhe tokko dhibeen namicha kanaa sababa inni dhiheef nuyi qilinxoo gaafanna. Qilinxoon immoo dhugaa beekaafiirra akka mana murteessiif maasa garu barreessee qaqqabsan qalaadha. Ayyalaa Bayyanaa Lagaataa du'eera boqotee an jedhu qofa barreessee kuni dhaggeessillee gaamutu jedhee nutillee gaamutu jennee sababa inni dhiheef gadhibee isaa kana akka miila hospitaala gaafanne jedhee manni murteedhaa maaliif caasaa hin qabne. Nuyilla qilinxoo gaafannaa qilinxoo hospitaala gaafatee kaachirraa argate immoo dhimma yalaa kanarratti abbaan alangaa qabama takka illee deebii hin kenninee jaatti beekaa kaatuu qofaa ta'uu jechuu yoo ta'u.
Egaan obbo Wandimuu yakka shororkeessummaa kanaan wal qabatee himatamtoota 80 kana qofa odoo hin ta'in isin hidhamtoota baay'eedhaaf abukaatummaadhaan dhaabbattanii walumaa gala bifa yakka kanaatiin adeemsi mana murtii biyyattii keessatti maal fakkaata?
Namoota 500 ol amma namni shororkeessoota kaanii bara dhiirri irraa kaasee abukaatoo ta'ee jiru jaarsa tokko nama waggaa umrii 81 akkas kan ta'e waariyoo dhaqqaboo kan jedhamu malee namoonni hundi isaaniitu ji'a fulii keessatti mannaan irratti dhiyaataa ture. Bishaan baranaa kan ammoo amma akkuma kanallee amma ijoolleen kamishee tokko nama torba faaroofnee naannaa irratti haqamee fudhatee ijoolleen deeshaan guddoqqollee haqa amma nama 11 isaan kun hundi ji'a sagal turree maakalaayinaa jedhu maaliif gabaabumatti bishaan baranaa kana laftiin ji'a funii sun maal hojjate fakkaatu amma akka maamiltoonni koonatti manatti dhaggeessatti sinimanii halumatti sinimanii kana jedhaniidha rakkootu jira. Ila wanti sitti mulaalee amma qaamni mootummaatillee wanti dhaga'uu qabu gaatii seerri ta'e tokko dursee qaama mootummaatiin kabajamuu qaba. Qaamni mootummaa ofii kabajee lammiin biraallee akka seera kan kabaju taasisuu qaba yookaan akka seera labsii biyyee mootota seerri ba'uun mootota irratti hin wajjatu yoo ta'u taate sabni dimokiraasiidha yookiin immoo sabni mirga dhala namaa kabajji yookiin immoo seerumti Itoophiyaa bakka bara 1987 bayee kunu akka hiikaan dhabne labsii shororkeessaa namni shororkeessaan shakkame tokko ji'a afurii keessatti mannaan irratti dhiyaachuu qaba yoo qaba kan shororkeessaa kun haala shororkeessaan kun rakkisaa ta'een jedhamee guyyaa ji'a afur kennan amma bishaan baranaa kana maamilleen koo gara nama 500 olisiin jedheera amma akka ijoolleen kamisa irraa dhufan tokko jiru namni 7 ijoolleen gambeella irraa dhufan tokko jiru namni haga 11 ijoolleen kun hunduu ji'a 89 maakalaayii ture jedhan isaan durallee torbeedhaan xiqqaatee guddatee galmeen tokko lama naa dhufa namni yaadnu bukaattummaa dhaabbatuuf jechuudha isaan kun hunduu bishaan baranaa sababa an hin beekneef akkasitti kana jireenya afurii kun kabajja waan jiru abbaan alangaa yoo ragaa irraa gale ji'a afuriin booda gadi dhiisuu qaba kun seera shororkeessaatis seera biyyoolessaatis seera addunyaallee. Kabajuu yookiin cabsuu gadi.
Obbo Wandimuu ibsaa fi odeeffannoo nu kennitaniif ulfaadha.
Atillee ulfaadha.
Manni murtii dhimma himatamtoota galmee malkaamuu Kinfee jalatti himatamanii ilaaluudha. Beellama adoolessa 26 bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qabeera.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Nama seenaa Oromoo baay'ee beekuuf yaadachuudhaan uummata biratti baay'ee beekama obbo Idaa Booruu torban darbe kana gaafa adoolessa 18 bara 2017 as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Teenasii magaalaa Nooksviil keessatti du'aan boqotan namoon maatiif hiriyoottan isaanii keessa haasofsiisee jira. Kunoo.
Obbo Darajjee obbo Idaa wajjin eessatti wal beektu akkamitti wal bartan?
Galatoomi akkittiin wal barre waamuma dhimma Oromoo kanatu wal barsiise. Waggaa lama dura yoo hin yaadatta ta'e Asaffaa Caaboo namni jedhamu qabsaa'ota Oromoo duraanii keessattuu baarotumsaa irratti xiyyeeffatee akka maqaa balleessaa tokko jalqabee ture miidiyaa adda addaa irratti. Anillee gama kootiin waa'ee kana Asaffaa Caaboo gaafannaan gara jabeenyaan waa'ee qabsaa'ota Oromoo kan duraanii an waliin icaat keessa turan keessattuu ka baarotumsaa kana natti dubbate. Egaa kanaafanan Oromoo irraa deebii nama kennu barbaadan ture Idaa Baruu argadhee wal barre jechuudha Idaa'oon. Idaa'oon barumsa irraa jalqabee waa'ee baarotumsaa hirmaannaan inni poolitikaa Itoophiyaa keessatti qabuu fi qabsoo Oromoo keessatti qabu hunda bareechee dubbatee Asaffaa Caaboo beekumsa guddaa akka hin qabne waa'ee baaroo wanni irra oofaa jiru kunis sooba malee dhugaa akka hin taane ragaa adda addaatiin ibsee. Ega guyyaa sanaati Asaffaa Caabootis waa'ee baarootis waa'ee Oromoota kaanittis hin kaasne.
Eega wal bartanii booda akka walitti dhiyeenya qabdanii fi ofii keessanillee dhimmoota adda addaa irratti akka obbo Idaa haasofsiisaa turtan beekamaadha. Mee waa'ee fayyaa isaanii addunyaa kanarraa godaanuu isaaniitiif waan sababaa ta'e waan beektan maaltu jira obbo Darajji?
Dhukkuba takka hin qabu guyyaa tokko dooktaraallee akka hin qabnee fi mana yaala takkaa dhaqee akka hin beekne fi nama fayyaa qabu. Guyyaa dheeraa sa'a 16 akka hojjetu sunatti maa ture haa ta'uti booda kana maaltu dhufee midhaanan liqibsuu dadhabe jedhee sana booda mana yaalaa dhaqee esophagus kaanser kan jedhu waye qonqorratti wanni ta'e sibay kan jedhuun diagonize godhani booda mana yaala si deddeebi'u qabe guyyaa tokko ICU turuu qabda naan jedhan jedhe achumaan kondishinin gaggeeddaramaa dhufe ahoon dogongoruu baadhe gaafa juulaayi 18 anu guyyaa lama dura ittaasa'een ture sana dura juulaayi 18 boqate jedhame akka dingatanyaatti hubatamuu qaba wanni kun malee itti hin du'a innis itti fakkaanne nulleemmoo warri dhagaa'aa turre du'a jennee hiyyaannee turre.
Utuu dhukkubni kun obbo Ida'uun mudatiin dura isin nama dubbisaa turtan waan ta'ee fi mee waa'ee hawwii isaanii waa'ee yaada isaanii gara fuulduraa.
Karoorri isaa gaafa soorama ba'ee hujii dhaabee gaafa soorama ba'ee kitaaba seenaa Oromoo keessattuu seenaa Finfinnee namoota Finfinnee irra buqqaan maqaa maqaadhaan kaahee lafootii Finfinnee kan akka jirutti barreessuuf ture. Namoonni baay'een anas dabalatee dhiibbaa gochaa turre akka inni waa taa'ee barreessu haa ta'utii jiruuf jireenya isaa wajjin waan ittiin tolleefi kaayyoon isaa gaafan soorama ba'eedha kana kan hojjetu kan jedhudha. Inni biraa nama addaa kan isa godhu seenaa Oromoo kana takka takkaan yaadachuusaa waan ta'e hunda akka dhuunfatitti ta'e akka waliigalaatitti yaadachuu isaa Oromoo bal'inaan beekuu isaa Shawaa, Wallagga, Arsii, Jimma, Baale bakka feete dhaqi nama dhuunfaa lafas namni hamma sana Oromiyaa beekuu hin jiru nama hunda beeka lafa hunda beeka seenaa hunda beeka akkatti carraa suni argate bal'aa ta'uu ni mala garuu nama jiruusaa guutuu Oromiyaa qorate riisarchii godhe jechuun ni danda'ama. Kana kitaabatti garagarchuudha kaayyoon isaa sammuun isaa qaroo waan tureefi waan humti boru kana ta'anu jechisiise hin turre kanaan dogongorretti hin jedha malee kana caalaa hojjechuu ni dandeenya turre isa waliin. Carraa kana fayyadamee waamichi ani gochuu barbaadu Oromoon seenaa ofii himachuu qaba dubbachuu qaba fakkeenya yoo fudhatte Ormi waggaa lama hidhamee bu'ee ba'ee mana hidhaatti addunyaa sana dhiphisa miidiyaa irratti. Oromoon waggaa 20 waggaa 25 hidhamee mana hidhaatti ba'ee sukkuummateetuma callisa malee hin dubbatu seenaa hiriyoota isaanii hin dubbatan waa'ee waayillan isaanii hallubbuun darbee dubbachuu qabanii dhaloota ammaa kana barsiisuu qabanii kan jedhu dhaamsinan ni dabarsu.
Hojii gaggeessaa raadiyoo Finfinnee obbo Darajjee Daadhii ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Namootiif carraa kana naa kennuu gatiif ulfaadha.
Dhaggeeffattoota keenyaa namni obbo Ida'uu Boruutti dhiyeenyaan beekan kabiraan Dooktar Getaachoo Jigiiti biyya Beeljiyeem magaalaa Antiwoorpen irraan dubbise.
Obbo Ida'uu Boruu kan hin beeku biyya Ruusiyaatti ani barnootaa fi bara 1989 dhumarratti bara 1990 jechuudha Ruusiyaan deemee barnootaa fi warra Ruusiyaatti na simatan keessaa obbo Ida'uu Boruu tokko nuti normaalii odaa jennee waamna yeroo calqabaa fi akkuma naqeeni ji'a 4 keessatti ayyaana waggaa kabajama ture jijjiirama waggaa akka Awurooppaatti kabaju barattoonni Ruusiyaa yeroo sana mana isaatti kabajama ture yeroo dhuma hundaayyuu achitti wal geenye.
Gaafa dura argitanii wajjin bubbultan nama akkamii turan obbo Ida'uun akkamitti beektan?
Gaafuma nagge kaaseenanii namatu wallu barsiise miti ganamuma ka'ee mana koo dhufee dhuma mana koo rurukutee na barsiise na baree ajji naa ta'ee waan nyaataa naa fidee dhufe. Ani reefuunanii mana barumsaatti iddoo qabattee iddoo dhuma hirribaa naa jennanii akkasitti wal barree jechuudha. Ana qofaa miti hiriyoota koo warra dhufan illee akkuma kana ijoollee Oromoo iddoo adda addaatti ramadamne yuunivarsiitii adda addaatti hunduma isaanii irra deemee nyaata bitee aannan bitee daabboo bitee akka kanaan ijoollee simata ture.
Maqaan obbo Ida'uu Boruu yeroo dhaamu yeroo baay'ee namoonni seenaa yaadachuu isaanii wal qabsiisaniitu dinqisiifatu mee kan akkamitti agartan?
Waan hundaa beekaa barreeffama xinnoo tokko illee barreesseeraan waan itti gaafatte qofaa sitti mamiti suma atumtiyyuu namoon ani een jettee hoos gaafatte si caalaa waa'ee kee sitti hima maatii kee iyyuu warra biyyaa iyyuu sitti hima. Kanaaf namoonni waan inni dubbatu sirriitti dhaggeeffanna turre waa'ee Taaddasaa Birruu waa'ee Baaroo Tumsaa akka inni itti natti ani hunda caalaan isa hubatte akka inni seenaa barreessuuf dhiibbaa namatti godhu keessaa tokko ana ture gaafa sanaa kaasee bara inni biyya Ingiliz jirus maaloo waa barreessi seenaa Baaroo Tumsaa nuu barreessi kan hin jedhuuf hin hubata tokkoo tokkoo ishee nama akka keetiifaa namoonni baay'een nama kana interview godani wangu gudjaga batani utur raw batani utum barresin inni simmo kitabati utum barresin labankail duunsa oromotu kabenye shee abejechu
biye belgium magala antwerpenira dr getacho jigibsana kinitanif gudan singalatom sadda
dalatom innamu
as united states kuta california ke sakajiratan kaduran ubbos agayena marraje damun bekaman amma seran obboteso na marraka jedamanis dubbisenjira akkana jiru wayo boydo boru
obboydo jinta kasa maqanda ga male sabifan kabwal argine mana hida ke setti mana hida ke setti wal argine chuma wal barre daman kenya fi biya katte bakale arra ayana ga jedamu jira karasa fi kanan bare ta kasa disabo da garuga garabaka apostaba kasi ga garabaka sobo di waiti di wat birana so polum marumani warga chaturre majan te tikenya timo warga gara wal gorsa duma turre amma no barka bodi
baraka mi kanisi manad atwal bartan manad ay sat
torbatami saddet kes torbatami saddetti karchalletti
nama kamito boydawon akamit hubatu akamit bektu nama kan
idao fuli nam nimbeka jetu jira jeden amano baje nama complex nabi akuma shonkurti tagate ra kasta jalamo kambera jira kasumati nama demu da personality complex personality dangabo characteristics ina data kuninjiru kana kesa fakko ane kan baje budda de depuratu saganta kambera rastisi wan kana kasera and wan saditu natti mutata ga fakko pani jalala nama kaba jalala biya sati kaba jalala ummata sati kaba jalala kana mo safakkesa yo kinisi mo eta gijibani irra darbanu sunda ini onne matara ka e jalala kati kaba jalala kana ra ka ka isi mo ga ga ama addada da yero addada wani daga antuba yeda lama famo gidoni harka tsala nama nama jirate da sadafani mo wana babu jatata inni nyata fi habura baba turlatane kitaba dubishu orisha kesa harkichalu kitaba bisura tidureka dumu anina mamma idot a personal library balak kabu dek wana babu kana fi wani yada addada kara addada burku kana wan walitti kabatu fi tokopala mafamu wan kabate nama ni rampanne nama baje memory power insa deep pita e wanta e library ruma milan demu jereme nami boda akasitti idalu tankareju
obbote sokum sinjetta namoni obbodon library milan demu jedani dubbatu garu wanna asan kana akka gara kitabatin jijjirina fan yero baye kesuma giddu kana ga sana dunya kana radu wagu godanani boda kadubata mundi dagama sinitte nyambektu riyadio dasi malif imbarre sine malif gara kitabatin jijjir kesuma sena oromo sena na moto oromo sena dadda saboromo ke sitrawata milalchi se wanna be kankan
kalaratti robaye dubbacha turre robaye simmo wali mari acha turre rakkina baye nanjiru rakkini ni tokko namni hinuman jira dai da male nandu a hinje lama famo resource du madabuga lama chikun tanasi ke sature you don't want any barrenger status si barera sera barera betri de sai barera pedagogy barera one would work sera garu wan kana bakkati hoji tijijiru nturre kana fi hoji ma yertu kana hoji chature isheni moga yero namasanti kanni mijau gochuga fimmo institution in injiru wa mti kana duka bu ena magargaru rendau amma yutanan kan sakuni darbe ra kansa but namota kan birare it should be a wake up call
duran obbo tsagaye namara amma seran obbo teso namara ibsakanna kenu kesanif guddan singala tomsad
ega tini se yada tani na gafachu tani fi senanne chala tek pada
qopiyar raab jenne kanuman tumra qopiy boriti nu litte debila nagat bula amma saganta afan amara tuddufu